Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է այսօր դեկտեմբերի 4-ն է չորեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Դաշնակցային հարաբերությունների առումով Ռուսաստանը տարիներ շարունակ խախտել է պարկեշտության և բարոյականության բոլոր սահմանները, պնդում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ռուսաստանն ունի խնդիրներ իր համար էական, որոնք հակոտնյա են մեր շահերին։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը կարծում է, որ հարկատուները դեմ չեն, որպեսզի սահմանադրական դատարանի անդամները վաղաժամ թոշակ ստանան։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր կուսակցությունները քննարկում են առաջիկա վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հարցը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովի շրջանակում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ կայանալու է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը 3 ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում կոչ է արել ռազմավարական երկխոսություն ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ակնարկել էր, որ Ռուսաստանը բաց է ընդհանուր սպառնալիքների ուղղությամբ համագործակցության համար, սակայն բողոքել էր, որ իր սերտ կապեր ստեղծելու փորձերը գործնականում խոչընդոտվել են։ ԱՄՆ Սենատում Ռուսաստանի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը քննարկելու համար անցկացվող լսումների ժամանակ հայտ են եկել միջկուսակցական տարաձայնություններ, ինչը հատկապես վերաբերվում է պատժամիջոցների կիրառմանը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Ջեյմս Ռիշը 2 ժամ տևած լսումների ժամանակ ներկայացրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության 2 ներկայացուցիչների փաստարկները, որոնք ասում են, որ պատժամիջոցների կիրառումը արդյունավետ մարտավարություն չէ։ Վաշինգտոնը 2017 թվականից սկսած 321 անձանց, այդ թվում քաղաքական գործիչների և գործարարների նկատմամբ պատժամիջոցներ է սահմանել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի հետ ռազմավարական դաշնակից լինելով հանդերձ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ 3 Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ ռուս-ադրբեջանական համագործակցության առանցքային ոլորտներից մեկը ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է։ Իսկ Ղրղստանի մայրաքաղաքում մոտ 1 շաբաթ առաջ կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ ՀԱՊԿ-ն ունի անհրաժեշտ միջոցներ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոր էսկալացիան կանխելու համար։ Նրա խոսքով հնարավոր էսկալացիան կանխելու համար ՀԱՊԿ երկրները, ելնելով անվտանգության պահպանման շահերից, պետք է թողնեն անպատասխան Ադրբեջանի կողմից նոր զենք բերելու դիմումները։ Թեմային է անդրադարձել իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։
Դաշնակցային հարաբերությունների առումով Ռուսաստանը տարիներ շարունակ խախտել է պարկեշտության և բարոյականության հնարավոր և անհնար բոլոր սահմանները։ Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, անդրադառնալով 3 Բաքվում ՌԴ-ի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի արած հայտարարությանը Ռուսաստանի կողմից Բաքվին զենք վաճառելու վերաբերյալ։ Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, որ ի վերջո Հայաստանում պետք է գիտակցեն Ռուսաստանն իրական քաղաքականության մեջ, ամենևին էլ պաշտոնական Երևանի ռազմավարական դաշնակիցը չէ։
Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք անվտանգային հարցերում իսկապես էական և առանցքային ընդհանուր շահեր, և պետք է աշխատել դրանց ուղղությամբ, և մենք նաև պետք է գիտակցենք, որ Ռուսաստանն ունի խնդիրներ իր համար էական, որոնք հակոտնյա են մեր շահերին և որոնք կարող են ընդհուպ սպառնալիք ստեղծել մեր անվտանգությանը։ Ըստ այդմ մենք պետք է դիտարկենք, թե ողողությամբ ինչպես ենք աշխատում։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ ճեպազրույցի ընթացքում լրագրողի հարցինի պատասխան Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ ռազմատեխնիկական գործակցությունն Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերության կարևոր ոլորտ է։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 28-ին Ղրղստանի մայրաքաղաքում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով արցախյան խնդրից, հայտարարել էր, որ հնարավոր էսկալացիան կանխելու համար ՀԱՊԿ երկրները ելնելով անվտանգության պահպանման շահերից պետք է անպատասխան թողնեն Ադրբեջանի նոր զենք ձեռքբերելու դիմումները։ Կազմակերպության անդամ Ռուսաստանն ու Բելարուսը տարիներ շարունակ զենք են վաճառում Ադրբեջանին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ պաշտոնական Երևանը մշտապես պետք է այդ մասով Ռուսաստանի վրա պատասխանատվության հարց դնի, հակառակ դեպքում Մոսկվան ունենալու է գայթակղություն Հայաստանի, այսպես ասած, հնազանդության հաշվին Ադրբեջանում լուծել իր մրցակցային հարցերը։ Լավրովի Բաքվում արած հայտարարությունը արդյոք բացասաբար չի ազդում Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների վրա։ Իշխանական Իմքայելի խմբակցությունում հարցն այդ համատեքստում չեն դիտարկում։ Իմքայելի պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, սակայն, ասում է, իրենք վիճահարույց են համարում ռազմավարական դաշնակից պետության կողմից հակառակորդ պետությանը զենք վաճառելու հանգամանքը։
Ես կարծում եմ, կամաց-կամաց մեր գործընկերների հետ հարաբերությունները մենք պետք է փորձենք այդ ուղղությամբ աշխատել, բնական է, որ միանգամից ստանալ սպասելի արդյունք միամտություն կլինի ակնկալել, բայց այն, որ մենք այդ ուղղությամբ ակտիվորեն աշխատում ենք եւ բարձրացնում ենք եւ մեր հոգությունները հայտնում ենք գործընկերներին, կարծում եմ, արդեն կարևոր քայլ է այդ ճանապարհին։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը դեռ հանգուցալուծում չի ստանում։ Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը կարծում է, որ հարկատուները դեմ չեն, որպեսզի սահմանադրական դատարանի անդամները վաղաժամ թոշակ ստանան, եթե հրաժարական տան։ Նախարարի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Ազատության այդ զրույցում նախարարը հակադարձեց խորհրդարանական ընդդիմությանը, թե բյուջեի հաշվին իշխանությունն ազատվում է անցանկալի պաշտոնյաներից։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն անգամ հաշվել էր, որ եթե դատարանի անդամները օրենքից օգտվեն, ապա առաջիկա տարիներին պետության վրա մոտ 1 միլիարդ դրամի բեռ ավելանա։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ առաջացած ճգնաժամը պետք է լուծվի իրավունքի գերակայության սկզբունքներին համապատասխան, այսինքն ուղղակի լուծել սահմանադրական դատարանի խնդիրը ոչ օրինական կամ ոչ իրավական ճանապարհով անընդունելի է գործող կառավարության համար, ինչպես ցանկացած ոլորտում նմանատիպ հարցերի լուծումը։ Ինչ վերաբերում է հարկատուների հաշվին ու նմանատիպ շահարկումներին, իսկ մեր հարկատուները որքան են պատրաստ վճարել աշխատավարձ տարբեր պետական համակարգերում, չվստահելով նման համակարգերին, եւ եթե սա հնարավորություն է մասամբ կամ ամբողջությամբ սահմանական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը լուծելու, իսկ ինչու հարկատուն պետք է դեմ լինի դրան։
Թե ինչու իշխանությունները փոշմանեցին եւ հիմա դեմ են առաջին ընթերցմանը կողմ քվեարկած օրինագծին, Ռուստամ Բադասյանը բացատրում է. ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության պետերի պաշտոնները քաղաքական դարձնելը կարող էր խնդիրներ առաջացնել ուժային կառույցների ներսում։
Եթե մենք ասում ենք, որ այս պահից սկսած ոստիկանապետի եւ տեղակալների պաշտոնները այլևս չեն կարգավորվելու ոստիկանության ծառայության մասին օրենքով եւ բացառապես լինելու են վարչական պաշտոններ, նշանակում է մենք արդյունագրում ենք, որ գործող ոստիկանապետը, տեղակալները, ԱԱՑ տնօրենը, տեղակալները այլևս չեն կրելու զինվորական կոչում, ինչը նման համակարգերի աշխատակիցների համար չափազանց կարեւոր է եւ դրա զրկումը կարող է բերել մոտիվացիայի նվազման։ Երկրորդ տարբերակը նաեւ, որ այն անձինք, ովքեր համակարգից դուրս առաջին անգամ կնշանակվեն, իրենք պետք է արդեն ստանային զինվորական կոչում, որտեղ դուալ կարգավիճակ չեն կարող ունենալ, անձինք, ովքեր ունեն կոչում, անձինք, ովքեր չունեն կոչում, բայց նույն պաշտոնն են վարեստում։ Հետեաբար ուղղակի համակարգից դուրս մարդուն նշանակել է իհարկե օգտակար է այդ համակարգի համար, բայց նրան հենց նշանակմանով տալ որևէ գնդապետի կոչում կրկին անընդունելի է եւ արդար չէ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ամբողջ կյանքը անցկացրել են այդ համակարգում։
Այդուհանդերձ իշխանությունները համակարծիք են Լուսավոր Հայաստանի առաջարկի հետ, առաջիկայում նորից կանդրադառնան դրան։
Կմտածենք լուսման ուղիների մասին հետագայում, հետագա բարեփոխումների շրջանակում։
Այս մոտ ապագայում դա կլինի, թե առաջում այս թեման փակ է։
Ես կարծում եմ, այո։
Ես նկատի ունեմ, շուտով համակարգից արդեն կլինեն նշանակումներ պաշտոնակատարների փոխարեն, որտեղ օրենքը չփոխվես, թե այնուամենայնիվ եւս մեկ փորձ կլինի։
Դա բացարձակ իմ տիրույթում չի, չեմ կարող պատասխանել։
Իսկ դուք ստացել եք այդ կառույցներից նման ինչ-որ ուղերձներ, որ կնդվզենք դիմադրություն ցույց տանք
այսօր քննարկումների ժամանակ առնվազն ոստիկանությունը կողմ է արտահայտվել փոփոխության կամ քննարկումների ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից այդպես ինչ-որ ագրեսիվ անհամաձայնություն կամ կտրուկ անհամաձայնություն չի եղել, եղել են մտահոգություններ, քննարկվել, այսինքն նորմալ
process։ Բայց մտահոգություններ եղել են։
Մտահոգություններ, այո, եղել են։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, անցնենք միջազգային թեմաների. Ադրբեջանցի պատգամավորները 2 օր առաջ քվեարկեցին Միլիմեջլիսի լուծարման օգտին. Այժմ նախարար Իլհամ Ալիևը պետք է հայտարարի երկրում խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման օրը։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր կուսակցությունները քննարկում են առաջիկա վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հարցը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Անդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները, ներկայացուցիչները 3 հանդիպում քննարկում են անցկացրել Մուսաֆաթ կուսակցության գրասենյակում։ Մուսաֆաթի առաջնորդ Արիվ Հաջլին ասել է, թե իշխանությունները պատրաստվում են առաջիկա ամիսներին ընտրություններն անցկացնել առանց որևէ բարեփոխումների։ Նրա կարծիքով իշխանությունները ընտրությունների համար չստեղծելով նորմալ պայմաններ, ընդդիմությանը դրդում են բոյկոտել դրանք։ Իրավունք և արդարություն կուսակցության նախագահ Ալի Ինսանովը ասել է, թե բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է հանդես գան միասնական դիրքորոշմամբ։ Ազգային ճակատի փոխնախագահ Սեյմուր Խազին ասել է, թե իրենց կուսակցությունը ընտրություններին մասնակցելուն դեմ չէ, բայց նաև գտնում են, որ առնվազն նվազագույն պայմաններ են անհրաժեշտ։ Ռեալ կուսակցության գործադիր քարտուղար Նաթիկ Ջաֆարլին ասել է, թե ընտրություններին մասնակցելու այլ ընտրանք չկա և անհրաժեշտ է զանգվածներին ներառել այդ գործընթացում։ Իշխանության են գալիս ընտրությունների միջոցով, դրանք կարող են անցկացվել փետրվարին կամ մարտին, և դժվար թե իշխանությունները փոխեն ընտրական հանձնաժողովների անդամներին։ Բոյկոտը դժվար թե հարցականի տակ դնի ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Իշխանությունները ցանկանում են, որ մարդիկ չգնան քվեարկության, որպեսզի առանց գլխացավանքի կեղծեն արդյունքները, անհրաժեշտ է մարդկանց զանգվածաբար բերել քվեարկության, ասել է նա։ Ընդդիմադիրների հավաքի մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ մասնակիցների մեծ մասի կարծիքով պետք է մասնակցել ընտրություններին, չնայած ընտրական միջավայրի անբարենպաստ մթնոլորտին։ Ընտրական օրենսգիրքն է ոչ ժողովրդավար, ընտրական հանձնաժողովներն են իշխանությունների վերահսկողության տակ, սահմանափակված են հավաքների ազատությունները։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները որոշել են շարունակել հանդիպումները, խորհրդակցությունները պայմանավորվել են առաջին հերթին քննարկել և ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների առաջարկներ ներկայացնել։ Քննարկումների օրակարգում կլինի նաև ընտրական հանձնաժողովների անդամների փոփոխությունները և վաղաժամկետ խորհրդանական ընտրությունների բոլոր մասնակիցների համար հավասար պայմաններ ստեղծելու հարցերը։
Մադրիդում քննարկում են կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված հարցեր, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մասնագետները գրեթե կասկած չունեն, որ աշխարհում միջին ջերմաստիճանը 2010 թվականից մինչև 2019 թվականը դարձել է ամենաբարձրը բոլոր ժամանակների համեմատ։ Նախնական տվյալներով 2019 թվականի ամառը կարող է դառնալ 2 կամ 3 ամենատոթ ամառներից մեկը երկրագնդի վրա ջերմաստիճանի չափումից ի վեր։ Այս մասին ասվում է Մադրիդում մեկնարկած կլիմայի փոփոխությունների հարցով գագաթնաժողովի ընթացքում հրապարակված օթերևութաբանական համաշխարհային կազմակերպության զեկույցում։ Անցնող տարվա ընթացքում աննախադեպ բարձր ջերմաստիճան է գրանցվել աշխարհի բազմաթիվ անկյուններում, սովորականից տոթեր Հարավային Ամերիկայում, Եվրոպայում, Աֆրիկայում, Ասիայում, իսկ Հյուսիսային Ամերիկայի տարբեր հատվածներում սպասվածից ավելի ցուրտ։ Այս տարվա հունիս և հուլիս ամիսներին հատկապես Եվրոպան բախվեց սաստիկ շոկ եղանակի։ Հունիսի 28-ին Ֆրանսիայում արձանագրվել է աննորմալ բարձր, այդ երկրի համար ռեկորդային 46 աստիճան շոկ։ Ռեկորդային շոքեր են գրանցվել նաև Գերմանիայում, Նիդերլանդերում, Բելգիայում, Լյուքսեմբուրգում, Մեծ Բրիտանիայում, իսկ Հարավային Ամերիկայում անտառային հրդեհների մակարդակն ամենաբարձրն էր 2010 թվականից ի վեր։ Վերջին տասնամյակում գրանցված աննախադեպ բարձր ջերմաստիճանը մասնագետները պայմանավորում են ջերմոցային գազերի արտանետումներով, որը համարվում է մարդկային գործունեության հետևանք։ Դա կարող է լինել ավտոմոբիլային արտանետումները, անտառահատումները։ Բնապահպանական հարցերով փորձագետների համոզմամբ միջին ջերմաստիճանի բարձրացումն ազդում է ոչ միայն բնության, այլ նաև մարդկանց վրա։ Սաստիկ տոթը հատկապես ծանր է անդրադառնում տարեցների վրա։ Մասնագետները նշում են, որ 2019 թվականի երկրորդ կեսին աշխարհում շուրջ 7 միլիոն մարդ ստիպված լքել է իր տունը բնապահպանական աղետների պատճառով, առավելապես ջրհեղեղների, փոթորիկների կամ երաշտների։ Առաջիկայում այդ թիվը կարող է հասնել 22 միլիոնի։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր երեկոյան ժամերին սպասվում են տեղումներ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։